U-H-V-A-T-I. Dan. Uvati dan. Uhvati dan.
Nije još uvijek svanulo, ali vreme je da se uhvati dan i da se krene na vreme sa svojim dnevnim i radnim obavezama. Dobro jutro vam želim, želim vam uspešan radni dan u sred ove nedelje. Sreda je 22. februar, 22.2.2017. godine i počinje i program Radio Beograda 1 za ovaj radni dan. A kako je izgledao dan za nama i šta nas sve očekuje u danu koji je pred nama, vrlo brzo ćete čuti u kratkom, i ne baš tako kratkom, 15-minutnom pregledu vesti. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Vidim da je glavna vest i dalje situacija u vezi sa predsjedničkim izborima.
Da.
Od juče,
da, ali oni još nisu raspisani.
Još nisu ni raspisani, tako da ćemo sačekati, ali otprilike svi znamo sada manje više sve. A sve ostalo će služati saznati od tebe, pa ih pa prepuštam mikrofon tebi. A mi se čujemo ponovo za nekih 20 minuta.
Časova i 3 minute. Počinje jutarnji dnevnik, na početku pregled najvažnijih vesti. Tomislav Nikolić izjavio je za RTS da je odustajanje od kandidature na predsjedničkim izborima bio laki izbor, a da je mučno gledati one koji su požurili da Srbiju od njega brane u funkcijama posle izbora. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, uprkos oprečnim mišljenjima, članova u svoj izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za 2016. Nikolić je Vučić danas sa Dodikom i Ivanićem u Beogradu, odložena sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U pismu Međunarodnom sudu pravde u Hagu Mladen Ivanić osporio reviziju presude u slučaju protiv Srbije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija oprostila se od ruskog diplomate Vitalija Čurkina, koji je iznenada preminuo u Njujorku. 8 je stepeni u Beogradu, 7 u Kragujevcu, 4 u Nišu, 3 u Novom Sadu. Danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviša dnevna 16 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je razmišljao o kandidaturi za još jedan mandat, ali da je definitivno odustao posle odluke glavnog odbora Srpske napredne stranke da na predsjedničkim izborima kandiduje Aleksandra Vučića. Na sastanku sa Vučićem dogovoren je nastavak saradnje, rekao je Nikolić za RTS i dodao da nije bilo reči o drugim funkcijama, pripremila Ida Maričić.
Dok Srpska napredna stranka nije odlučila da Aleksandar Vučić bude njen kandidat za predsjednika Srbije, predlagao sam premijeru da se ja kandidujem za drugi mandat, ali sada o tome ne razmišljam jer poštujem stav partije, rekao je Tomislav Nikolić.
I onda mi je postalo jasno da ja sad mogu da, ukoliko insistiram na tome da budem kandidat, da sad mogu da preokrenem potpuno situaciju u korist ljudi koje ja nikad ne bih poželao da budu na čelu Srbije. Dakle, moj izbor je bio vrlo lak, vrlo jednostavan. Bilo mi je i zanimljivo i mučno da posmatram kako se pojedinci odmah, čim je neko lansirao vest da se ja kandidujem, kako se odmah svrstavaju na jednu stranu ili neko na drugu stranu, a kako se neki moji prijatelji odjednom pretvaraju u ljude koji bi da Srbiju zaštite od mene. I video sam da to ne valja dugo da traje, ne valja za Srbiju koja je veća od Aleksandra i od mene, a obojice je želimo dobro. Shvatio sam da je sada vreme da, iako sam sve vreme insistirao na dogovoru, da je vreme da mi to lepo dogovorimo.
Nikolić je potvrdio da će sarađivati sa Vučićem. Kazao je, međutim, da o funkcijama nisu razgovarali.
Znate, Aleksandar i ja nismo koalicijni partneri. Ja mislim da koalicijni partneri razgovaraju o podeli funkcija da bi stvorili neku koaliciju. To je valjda potpuno politički prirodno. Ali kad nas dvojica koji smo jedna ideja u dva čoveka, kad mi sklapamo sporazum, dogovor da idemo dalje, šta će nam raspodela funkcija? Da ne shvatite te moje razgovore sa Aleksandrom da smo mi imali nekakve ultimatume jedan drugo. Zato što smo mi prijatelji, da se to treba da nastavimo da radimo zajedno. Trebalo da prođe ta euforija u medijima koji sve mogu da izmisle, pa su čak juče izmislili da ću biti predsjednik vlade, i onda kad sam rekao da to nikada nikome nisam rekao, onda su oni rekli da nas slučaju, pa da imaju nekakve nagovešte.
A na pitanje koji je najznačajniji rezultat u toku njegovog predsjedničkog mandata, Tomislav Nikolić je odgovorio.
Najprej u odnosima sa institucijama iz Prištine privremenim, da mi napuštamo svaku sednicu bilo koje međunarodne organizacije na kojoj se pojavi predstavnik Kosova. Ja sam onda shvatio da to mi sami sebi pucamo u nogu, zato što oni ostanu da govore svoju istinu, a naših predstavnika nema. Onda smo se dogovorili, bila je to moja inicijativa, da mi više ne napuštamo, ali da insistiramo na tome da predstavnik takozvanog Kosova bude predstavljen tako kako smo dogovorili, a to je znači taj asterisk ili teritorija pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija, i tada smo počeli dalje da iznosimo svoj glas, svoju istinu o Kosovu i Metohiji.
Tomislav Nikolić je naveo da se u poboljšanju odnosa u regionu moglo više postići. Naglasio je i da do kraja mandata ima još dosta toga da uradi.
Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, pored oprečnih mišljenja, članova usvoje izveštaje o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za prošlu godinu, koje je podneo zamenik direktora Kancelarije Dušan Kozarev. Opozicija je zamerila što na sednicu odbora nije došao direktor Kancelarije Marko Đurić i što u izveštaju nije izneta, kako kažu, suština problema na Kosovu, pripremila Sandra Cvijanović.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju uspešno je sprečila pokušaje da se naruši političko jedinstvo kosovskih Srba i oteža saradnja njihovih političkih predstavnika sa vladom Srbije, rekao je zamjenik direktora te kancelarije Dušan Kozarev.
Pred kraj ovog izveštenog perioda i početkom ove godine su kulminirali pokušaj Prištine da se politička i bezbednostna situacija na terenu destabilizuje, ali je dobro promišljenom i odgovornom reakcijom vlade Srbije i premijera Vučića sprečena ozbiljna eskalacija.
Direktor Kancelarije za koordinacione poslove u dijalogu Beograda i Prištine Dragan Vladisavljević rekao je da se i pored primjene nekih odredbi briselskog sporazuma u pregovorima nije daleko stiglo zbog čestih opstrukcija albanske strane.
Ostaje utisak da je potrebno snažnije liderstvo Unije na terenu u procesu implementacije sporazuma, kao i na otvaranju novih tema u agendi pregovora.
Boško Obradović iz Dveri je optužio vladu, kancelariju i Srpsku listu da zarad ulaska Srbije u Evropsku uniju učestvuju u stvaranju nezavisnog Kosova. On je ocenio da za 5 godina nije ispregovarano ništa u korist kosovskih Srba. Samostalnog poslanika Slavišu Ristića zanimalo je da li je tačno da se u srpskim opštinama izdaju kosovska dokumenta. Gordana Čomić iz Demokratske stranke smatra da je važno da program 4 srpska medija sa Kosova i Metohije mogu da prate i ljudi u centralnoj Srbiji.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas bi trebalo da bude održana sednica sudskog veća na kojoj će se odlučivati o ukidanju ili produženju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Njegova supruga Milena očekuje da će pobediti pravda.
Presuda od 9 godina je poništena, vlada Srbije je ponovila garancije, tako da ne postoji ni jedan razuman razlog zbog kojeg Oliveru ne bi bila dozvoljena odbrana sa slobode. Iskreno se nadam i verujem da će Eulex smognuti snagi i da će konačno doneti pravnu i pravednu, a ne političku odluku.
Sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu nije održana, jer srpski predstavnici ne žele da učestvuju u radu te institucije, dok razrešenje pitanja zahteva revizije presude protiv Srbije. Vanredna sednica predsedništva bit će sledeće nedelje, za kada je zakazana i posebna sednica Skupštine Republike Srpske. Posle šefa diplomatije i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u pismu sudu u Hagu osporava zahtev za reviziju, jer to, kako navodi, nije odluka institucija BiH. Milorad Dodik i Mladen Ivanić danas u Beogradu o nastaloj situaciji razgovarat će sa predsjednikom Srbije i premijerom naše zemlje. Izveštava Gordana Cimeša.
Sjednica savjeta ministara čeka vanrednu sjednicu predsjedništva koju je sazvao Mladen Ivanić. Srpski predstavnici u vlasti u Sarajevu kažu da će o odlascima na sjednicu odlučiti u četvrtak kada vide kako će završiti sastanak Mladena Ivanića, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske o stanju u Bosni i Hercegovini nakon najave revizije presude informisao je ruskog ambasadora Petra Ivancova. Smatra da je Mladen Ivanić sjednicu predsjedništva zakazao u pravom trenutku.
To je pravi način da ćemo imati trag. Da je sazvana sjednica, Mladen Ivanić kao predsjedavajući ima pravo da sazove sjednicu i da predloži tačke dnevnog reda kao i svi drugi, i da Bakir Izetbegović ne htio da se ponaša. To je bilo prvi put da jedan član predsjedništva ne dođe na sjednicu ili da na taj način pokaže svoj odnos prema nekom pitanju. Ali ostaće zapisano da se to desilo i on će legalizovati neka buduća ponašanja, možda Srba ili Hrvata, da jednog dana ne dođe kad im se ne sviđa.
Zbog sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodikom SRSD-u kažu da su prihvatili stav srpskih predstavnika u vlasti u Sarajevu da prolongiraju sjednicu Skupštine Republike Srpske za ponedjeljak. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić kaže da će savjet ministara biti glas razuma, da svi trebaju raditi na smirivanju tenzija i da takvu poruku očekuje od srpskog premijera Aleksandra Vučića.
Na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom 27. februara Srbija će otvoriti poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi, poglavlje 20 o industrijskoj politici, potvrđeno je u Briselu. O tome juče je postignuta saglasnost na sastanku radne grupe Evropske unije za proširenje koja okuplja sve zemlje članice. Srbija je do sada u pregovorima sa Unijom otvorila 6 poglavlja, a jedno je i zatvorila. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na specijalnom sastanku odala je počast ruskom ambasadoru pri svetskoj organizaciji Vitaliju Čurkinu, koji je preminuo u Njujorku na radnom mestu dan pre 65. rođendana. Brojni ambasadori odali su poštu preminulom ruskom diplomati. Vitalij Čurkin je bio jedan od najpoštovanijih i najuticajnijih diplomata u Ujedinjenim nacijama, rekao je predsjedavajući Generalne skupštine Peter Thompson. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao uredbu o posthumnoj dodali ordena za hrabrost Vitaliju Čurkinu. Orden se dodeljuje za posvećenost, nepokolebljivost i profesionalizam. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je nove pooštrene naredbe koje predstavljaju početak šire akcije protiv ilegalnih imigranata, čime će biti obuhvaćeno skoro 11 miliona stranaca bez dokumenata. U dva memoranduma koje je potpisao ministar za unutrašnju bezbednost John Kelly, nalaže se graničnoj patroli i imigracionim zvaničnicima da u najkraćem roku deportuju sve ilegalne imigrante, sem nekoliko izuzetaka, koji se uglavnom odnose na decu. Reuters navodi da te smernice predstavljaju plan za implementaciju izvršnih naredbi o graničnoj bezbednosti i imigracijama, koja je Donald Trump potpisao 25. januara. Rezultati neizvesnih predsjedničkih izbora u Ekvadoru ukazuju da će pobednik biti odlučen u drugom krugu, saopštene iz Nacionalne izborne komisije. Sa prebrojenih 95% glasova, trenutni rezultati su neopozivi, rekao je predsjednik izborne komisije, okončavši tom izjavom dvodnevnu neizvesnost koja je dovela i do optužbi za neregularnost i sporadičnih nemira. Drugi krug izbora u kome će učestvovati predstavnik opozicije Guillermo Lasso i kandidat vladajuće partije Lenin Moreno bit će održan 2. aprila. 6:14, slušate jutarnji dnevnik. U Beogradu je potpisan protokol povodom početka projekta Pokrenimo našu decu, koji predviđa uvođenje 15-minutne fizičke aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda u svim osnovnim školama u Srbiji. Ministar prosvete izjavio da je s Ministarstvom zdravlja dogovoreno da se u okviru fizičkog vaspitanja uvede i zdravstveno obrazovanje. Akademiku Ljubomiru Simoviću uručena je nagrada Dositej Obradović za životno delo. Simović se je zahvalio na priznanju koje je zadužbina Dositej Obradović dodeljuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.
Velika je čast postati dobitnik nagrade koja nosi ime Dositeja Obradovića. On je imao svoja načelna namjerenja, kako on kaže, svoje principe, a ono što je u ovom trenutku, bar za mene, a nadam se i za sve nas, posebno važno je da su ti principi aktuelni i danas, ne samo zbog Dositejevog velikog znanja, mudrosti i dalekovidosti, nego i zbog naše inertnosti.
Na redu i sport. Fudbaleri madridskog Atletika savladali su prvo meču osmine finala Lige šampiona Bayeru u Leverkusenu 4-2, dok je Manchester City slavio protiv Monaka 5-3. Večeras u 20:45 igraće Porto Juventus i Sevilla Leicester. Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u drugo kolo teniskog turnira u Rio de Janeiro, pošto je izgubio od Austrijanca Dominika Tima sa 2-0. Sljedeći tim u protivnik je naš teniser Dušan Lajović, opširnije o sportu, Saša Mikić.
U 23. kolu regionalne ABA lige košarkaši FNP-a pobedili su skopski MZT sa 101:82. Partizan u sredu igra revanš meč 16. finala Lige šampiona. Utakmica je zakazana za 18:30, a crno-beli su prvi duel u Grčkoj dobili sa 76:74. Ulaznice za utakmicu Crvena zvezda Galatasaraj u košarkaškoj Euroligi bit će puštene u prodaju u sredu, a koštaće od 1300 do 10.000 dinara, objavio je klub. Crveno-beli će dočekati turskog predstavnika u dvorani Aleksandar Nikolić, a ovaj meč je označen kao utakmica izuzetno visokog rizika. Zvezda je zato apelovala na navijače da ne bacaju predmete u teren, kao i da ne sede na prolazima, zbog čega je klub samo ove godine platio ukupno 28.500 evra kazni Euroligi. Duel je na programu u četvrtak od 19 sati.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 4, u Novom Sadu 3. Kako će vreme biti danas, opširni o tome meteorolog Slobodan Sović.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito posle podne. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, a na istoku još ujutro povremeno jak. Maksimalna temperatura u intervalu od 12 do 16 stepeni. I na području Beograda suvo vreme, promenljivo oblačno, u toku dana sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar uz maksimalnu temperaturu oko 16 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Erort, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, moj ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom ženu.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je u Srbiji i dalje nepregledan spisak ekoloških problema, koje su crvene tačke u pregovorima o poglavlju 27? Gosti emisije su Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda, Marko Ljuboja iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije. Talasanje sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Posao u inostranstvu, ostvarenje sna ili najgora noćna mora. Koji poslovi su najtraženiji? Da li je bezbedno zaposliti se preko agencije? Kako do radne dozvole? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nikolina Miljković.
jednom 6:23 i evo, svanulo za 20 minuta od kad smo se čuli, potpuno se razdanilo i razvedrilo. Pred nama je jedan pretežno vedar i sunčan dan. Maksimalna temperatura danas u Beogradu biće čak 16 stepeni, a ponegde u Srbiji čak i do 20. I tako će ostati do kraja nedelje, vrlo toplo za ovo doba godine, iznad proseka. Onda nam sledi u subotu nagli pad temperature za nekih 10 do 15 stepeni, pa od nedelje ponovo razvedravanje i porast temperature. Trenutno u Beogradu je plus 7, u Kragujevcu plus 6, u Nišu je 4, u Novom Sadu 3 stepena, najtoplije je sa 9 trenutno u Zaječaru i Negotinu, najhladnije sa minus 3 u Sjenici, u Požegi je minus 1, svi ostali gradovi i mesta u Srbiji već od ranog jutra u plusu, dakle tu negde između 2 i 5, to su najčešće temperature. U naredna 2,5 sata u emisiji Uhvati dan pričat ćemo o raznim temama, šarenim, od toga kako pokrenuti mala i porodična preduzeća širom Srbije, do toga, na primjer, da je porasla prodaja novih automobila za čak 20% u 2016. godini, pa do nekih tema vezanih i za kulturu, za rad biblioteka, i sve do 100 godina od emitovanja prvog zvučnog zapisa kada je u pitanju džez muzika. Time ćemo se baviti tamo negde pred sam kraj jutarnjeg programa. Još mnogo zanimljivih informacija vas očekuje do 9. Zbog toga predlažem da budete uz Radio Beograd i u naredna 2,5 sata.
nekih ljudi laganja. Ona piše da mene zaboravlja i kao putnik iz sretnih gradova.
Je pola sedam.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za RTS da u razgovorima s premijerom Aleksandrom Vučićem nije bilo ultimatuma. O funkcijama će, kako je dodao, razgovarati posle izbora. Predsjednik i premijer Srbije razgovarat će u Beogradu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u vezi s tužbom Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici za danas je zakazana sednica sudskog veća na kojoj se očekuje odluka o ukidanju ili produženju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Sport. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u drugo kolo teniskog turnira u Rio de Janeiro, pošto je izgubio od Austrijanca Dominika Tima sa 2-0. Košarkaši Partizana večeras igraju revanš utakmicu baraža za osminu finala Lige šampiona. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 sati i 30 minuta, a u prvom meču osmine finala Lige šampiona večeras u 15:09 igraju posljednji parovi Porto Juventus i Sevilla Leicester. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Sad nemoj ništa
poznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Te voleću što god da učiniš. Učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostavi. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita sve se rasipa. Od kada tebe molim, pamet ne sluša.
Radio Beograd.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. februara 1935. godine u Subotici je rođen književnik Danilo Kiš.
Postoji, da kažem, najmanje desetak pisaca, ili ako hoćete tačnije, desetak knjiga koje zavređuju da budu zastupljene ravnopravno u baštini, kulturnoj baštini velikih naroda.
Stanilo Kiš spada u red naših najprevođenijih pisaca. Dobitnik je brojnih književnih i društvenih priznanja. Jedna od centralnih tema njegove literature bila je lična sudbina čovjeka u surovim režimima 20. veka. Evo segmenta iz radio igre Pesnik.
Gospodine Ličina, imamo podatke da ste vi udovac jedan vrlo miran čovjek i da ste pre rata radili kao činovnik u Banovini, a zatim u odeljenju školstva i prosvete kod Bodnarova, koji je pobegao u Ameriku. Pa recite mi, gospodine Ličina, šta vas je nagnalo da sastavljate ovakve stihove koji vređaju moje osjećanja i uvredljivo govore o... Koliko ima vas stihova? Preko 30.
14. Sonet.
Zašto si to napisao?
Onako.
Kako onako? Znaš li ti koga si napao? Ko te je nagovorio i s kim si se dogovarao?
Kajem se iskreno.
Kasno, kasno. Kako si se usudio da napadaš?
Koga sam napao?
Znaš ti dobro?
Ne znam.
E pa ako ne znaš, ti lepo razmisli u samici. A ja ću te pozvati za jedno mjesec dana. I da znaš, kasno je. Bilo ranije misliti svojom glavom.
Na današnji dan, 1826. godine, u Mošorinu je rođen Svetozar Miletić. Svetozar Miletić je bio osnivač Srpske narodne slobodoumne stranke u Ugarskoj i njen predsjednik do 1883. godine. Bio je prvi urednik lista Zastava, oko koga su se okupljali intelektualci tog doba. Bio je pokretač Ujedinjene omladine Srpske. Pisao je pesme i članke prožete revolucionarnim sadržajem. Još nekoliko pojedinosti iz biografije Svetozara Miletića.
Novosadska gimnazija je bila nepotpuna šestorazredna. Svršivši s odlikom šesti razred i dobivši ponovo Rajačićevu pripomoć, otiđem u Požun, u luteranski liceum da izučim sedmi i osmi razred ili logiku, kako se to onda govorilo. Mojoj sreći nije bilo kraja. Profesor mi je bio Ljudević Štur, znameniti slovački književnik, negdanji pitomac knjaza Miloša. Ovaj budilac Slovaka, propagator panslavističkih ideja, njegovao je idealan polet kako u meni, tako i u svoj slovenskoj omladini Požuna i Modre.
Odlazio je u obližnji Beč da nakupuje knjige Lessinga, Sofokla, Ilijadu, francusku gramatiku, sve srpske knjige do kojih je mogao doći. Kao Šturov učenik smatrao je svojom dužnošću čitati u originalu ruske, poljske, slovačke, češke pisce. Stupio je i na polje javnog rada i organizovanja.
22. februara 1844. godine knez Aleksandar Karađorđević izdao je uredbu o zaštiti spomenika drevnosti. Ova uredba bila je prvi savremeni opšti akt o zaštiti spomenika u Srbiji i jedan od prvih pravnih akata te vrste u Evropi 19. veka. Njome se zabranjuje, kako je zapisano, kvarenje razvalina starih gradova i zamkova u knjaževstvu Srbije i izražava želja Aleksandra Karađorđevića da se spomenici drevnosti, koliko je više moguće, nenarušivi sačuvaju. Za donošenje ove uredbe najzaslužniji je bio Jovan Sterija Popović, tadašnji ministar prosvete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
sada ne bi slo. Ja se lovim kao konj, jer ovaj grad je hipodrom. Zato leda i okean, tvoje ime prodalo. Dug je ulici brat, na kraju hipodermijom. U stradu, na stradu, nova stvarna serija. Sve se spora od nas, a onda stajem jer znam da ti. Ti si da, tvoje će da popravi stvar. Skaži vlada sam, ti pripala sve. Budi tu, pare sene, ali ne vredi se. Ne pokušavaj ništa ili popušaj sve. Stavi tašku na stvar i voli ne voli me.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović Butvić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Branimir Mali Đokić, virtuozna harmonica sa prijateljima, jubilarni koncert 19. mart, Savo centar, 20 časova.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Zaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Eko.
Minuta do 7 sati, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, a kakav će to dan pred nama biti, da poslušamo od Slobodana Sovelja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito posle podne. Duvaće slab umeren jugozapadni vetar, a na istoku još ujutro povremeno jak. Maksimalna temperatura u intervalu od 12 do 16 stepeni. I na području Beograda suvo vreme, promenljivo oblačno, u toku dana sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab umeren jugozapadni vetar uz maksimalnu temperaturu oko 16 stepeni.
U celoj zemlji je suvo i pretežno sunčano, što znači da su i uslovi za vožnju prilično dobri, ali evo i detalja iz Automoto Saveza Srbije, Marija Krivokuće.
Meteorolozi za danas najavljuju neočekivano visoke temperature za ovo doba godine, koje će u nekim krajevima naše zemlje prelaziti 15. podaok. Ovakve vremenske prilike svakako utiču na dobru prohodnost puteva, a saobraćaj je ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja. Savjetujemo vozačima da i pored ovako povoljnih vremenskih uslova ipak imaju više opreza za volanom, najviše na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure zbog česte pojave odrona, a najviše ih ima na Drinskoj, Ibarskoj i Đerdapskoj magistrali, kao i kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru. A kao posljedica oscilacije u temperaturama pored odrona javljaju nanosi oštećenje na kolovozu. Ovako oštećenje u velikoj meri mogu ugroziti bezbjednost, pa se strogo pridržavajte saobraćenih propisa kao i saobraćenih znakova na deonicama gdje je zbog započetih radova izmenjen režim saobraćaja. Iako se radovi ne izvede u večernjim satima, na mestima gdje su oni započeti, saobraćaj je usporen i vozila se kreću uz ograničenu brzinu, pa je potrebno imati dodatni oprez za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinje nova faza radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin na državnom putu prvog A reda i trajaće do 24. februara, dok se sljedeća faza radova i nastavak izgradnje očekuje od 25. februara do 8. marta tekuće godine. Vozačima savjetujemo da na ovoj deonici obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Također danas dolazi do izmene režima saobraćaja na obilaznici oko Beograda gdje se radi na sanaciji oštećenog kolovoza. Radovi će se izvoditi od 7 do 17 časova, a vozila će se propuštati na izmeničnim propuštanjem. A sutra i preko sutra 23. i 24. februara očekuje se izvođenje radova na autoputu na deonici između petlje Vodanj i petlje Dobanovci, gdje će za saobraćaj biti neizmenično zatvorene krajnje leva preticajna i vozna saobraćajna traka. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Mi za kraj savjetujemo vozačima da i pored pogodnih vremenskih uslova ipak imaju više opreznosti i odgovornosti za volanom, kao i da brzinu prilagode uslovima na putu. A podsjećamo vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu provjeriti prohodnost puteva u Republici sa okvirnim vremenom zadržavanja na našim graničnim prelazima, kao i realnu frekventnost i gustinu saobraćaja kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cijeloj putnoj mreži u Srbiji.
Kako se on zove radio kad nikad ne radi?
Pa radio. To je prošlo vremen. Sadašnje vremenu ne radi.
Moja draga, slušati sve sve, što sam joj pevao. Neko nam ubio radio, osi, osio, kako ste mogli polomiti te prste, što vaše ljude si krojili uši. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio. Nekakvi čudni glasovi jašu, dala se date slobode i urišaju na nas, da nas potpuno slone. Iste zvukove, iste namire, mislujući se rado bi gledao kako se dade u bilu tišine.
Do 7 sati. Dobro jutro. Evo šta piše jutarnja štampa, sveža. Politika kaže ovako, ekskluzivno za Politiku, Izetbegović neće uspjeti da ponovi potez svog oca. To za Politiku kaže Milenko Kreća, dugogodišnji sudija Međunarodnog suda pravde. Na naslovnoj strani Politike i tekst o tome da od kako se prodaje, spekuliše o prodaji Jamnice, u okviru koje posluje i ovdašnja MGM i Vela, akcije ovih preduzeća skočile su za čak 20%, a sve to u tekstu pod naslovom Vode Jana i Mivela prve žrtve Todorićevog razduživanja. Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, izgleda je rešio da se da povuče neke drastičnije poteze. Opširnije o tome na strani 11 u današnjoj Politici. Na naslovnoj strani i tekst o tome da slučaj Everton potvrđuje da sport može da bude i loš ambasador, a sve to pod naslovom da nije fudbala ne bismo bili rasisti. U Engleskoj kažu bilo je više od 350 slučajeva rasizma za 3 godine. O svemu tome piše današnja Politika. Dnevni list Danas kao centralna informacija na današnjoj naslovnici donosi sljedeću vest. Opozicija, vlast odustala od parlamentarnih izbora. Naime, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zakazala je za 1. mart prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je potvrđivanje nekoliko sporazuma i protokola. Zakazivanje sednice parlamenta za pojedine poslanike opozicije predstavlja znak da je vladajuća koalicija, po svemu sudeći, odustala od vanrednih parlamentarnih izbora, dok drugi smatraju da je sednica zakazana zbog ustavnih obaveza, što ne znači da se od parlamentarnih izbora potpuno i odustalo. Današnji Danas piše i o tome da je inicijativa Ne davimo Beograd podnela krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda zbog novogodišnje rasvete. Siniša Mali oštetio grad za 190 miliona dinara, smatra ova inicijativa. Dobrica Veselinović iz te inicijative ističe da je sklopljen nezakoniti štetan dogovor čija je svrha bila nameštanje tendera za javnu nabavku sredstava za novogodišnju rasvetu, odnosno opreme za svečano osvetljenje grada Beograda za novogodišnje i božićne praznike. Ne znam da li ste primetili, ali verovali vi ili ne, 22. februara novogodišnja rasveta više ne radi. Današnji Danas na naslovnoj strani piše i o tome da Zavod za udžbenike knjiži minus, ali da raste reprezentacija. Državni gubitaš, kako piše Danas, napravio minus od 150 miliona dinara, a za loš rezultat okrivljuje novi zakon. U međuvremenu rastu troškovi reprezentacije u ovom preduzeću. Inače, u 2015. godini poslovanje zavoda nije bilo blistavo, ali odlukom Ministarstva prosvete 208 miliona dinara iz državne kase pokrilo manjak. Zavod je pre dve godine imao 21 milion evra oročenog novca, a sada je na bankarskim računima ostalo svega 11,5 miliona evra. Opširnije o ovome na 13. strani današnjeg dnevnog lista Danas, koga je ova vest zainteresovala. Blic, kao ubedljivo najveći naslov na naslovnoj strani, donosi sljedeći: Trgovac Nikolić sve može, samo da ostanem u vili. A zatim u tekstu na drugoj i trećoj strani pišu o političkoj trgovini i o tome šta je od Vučića tražio osnivač Srpske napredne stranke u zamenu za to da odustane od kandidature. Naslov glasi: Nikolić moli da ostane u vili u Užičkoj 23. Takođe, kako saznaje Blic, Tomislav Nikolić je na sastanku sa premijerom Srbije izrazio želju i da želi neku funkciju za svog sina Radomira. donosi zanimljiv naslov Ko će kome krasti glasove. Najveću bitku u borbi za glasače vodit će dva kandidata opozicije, Saša Janković i Vuk Jeremić. Situaciju zakomplikovao pokret Dosta je bilo ultimatumom opoziciji i najavom da će možda kandidovati i svog kandidata ukoliko ne bude dogovora o jedinstvenom kandidatu cele opozicije. Na osmoj strani Blica naslov Srpskim radnicima podmeću ugovore na rumunskom. Radnik je iz Srbije u fabrikama u Slovačkoj, snašla je nova muka. Agencija preko koje su otišli uslovila ih je da potpišu nove ugovore na rumunskom jeziku ako hoće da dobiju plate. Takođe Blic pod naslovom Spektakl ili privlačenje pažnje piše o tome da će američka svemirska agencija NASA danas održati veliku konferenciju za novinare na kojoj će, kako je najavljeno, saopštiti najnovija otkrića izvan svemirskog sistema. O čemu se zapravo radi možete saznati ako kupite Blic i pročitate tekst na devetoj strani. A na naslovnoj strani Novosti fotografije sedam mogućih naslednika Aleksandra Vučića na mestu predsjednika vlade u slučaju da on bude izabran za predsjednika Srbije. Pa se tu nalaze fotografije Nebojše Stefanovića, Nikole Selakovića, Ivice Dačića, Dušana Vujovića, Tomislava Nikolića, Zorane Mihajlović i Ane Brnabić. Sedmerac cilja Vučićevu fotelju, naslov je u večernjim Novostima danas. A na naslovnoj strani i tekst o tome da se očekuju novine u zaštiti intelektualne svojine, plati autoru pa puštaj filmove, glasi ovaj naslov. Naime, kablovski TV operateri više neće moći često da vrte hitove besplatno i da na njima zarađuju, kaže se u tekstu. Naime, najpopularnije domaće filmove kablovski operateri više neće moći da emituju bez dozvole i novčane nadoknade za autore tih dela, kao što je do sada bila praksa. Višedecenijska borba udruženja filmskih umetnika Srbije i naših filmskih radnika da se zakonom zaštite njihova imovinska autorska prava i da televizije prestanu sa pljačkom njihovog rada, konačno je dala rezultat. Zavod za intelektualnu svojinu doneo je rešenje kojom se usvaja zahtev. Gordan Mihić kaže da je to dobra vest. Dušan Kovačević, kratko, zakon što pre. O zaštiti intelektualne svojine za Novosti govori kompozitor Zoran Simjanović. Sve to na desetoj strani današnjih Novosti. A za 20 sekundi čućete i najnovije vesti.
Je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik i premijer Srbije razgovaraće u Beogradu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Dodik je poručio da Srpska nikada neće pristati da bude deo bilo kakve tužbe protiv Srbije i da je reč o neovlašćenom postupanju bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića sa ciljem rušenja Republike Srpske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za RTS da u razgovorima sa premijerom Aleksandrom Vučićem nije bilo ultimatuma. O funkcijama će dodao razgovarati posle izbora. Nikolić je za RTS rekao da je mislio da se kandiduje, ali nakon odluke stranke odustajanje nije bio težak izbor. U Osnovnom sudu Kosovskoj Mitrovici za danas je zakazana sednica sudskog veća na kojoj se očekuje odluka o ukidanju ili produženju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliver Ivanoviću. Vlada Srbije dala je garancije Euleksu da će Ivanović biti dostupan pravosudnim organima ako mu se u ponovljenom postupku omogući odbrana sa slobode. Rezultati neizvesnih predsjedničkih izbora u Ekvadoru ukazuju da će pobednik biti odlučen u drugom krugu, saopšteno je iz Nacionalne izborne komisije. Sa prebrojanih 95% glasova trenutni rezultati su neopozivi, rekao je predsjednik izborne komisije, ukončavši tom izjavom dvodnevnu neizvesnost, koja je dovela i do optužbi za neregularnost i sporadičnih nemira. Drugi krug izbora, u kome će učestvovati predstavnik opozicije Guillermo Lasso i kandidat vladajuće partije Lenin Moreno, bit će održan 2. aprila. Sport. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u drugo kolo teniskog turnira u Rio de Janeiro, pošto je izgubio od Austrijanca Dominika Tima sa 2-0 po setovima 6-4-7-5. Sljedeći timov protivnik je naš teniser Dušan Lajović. Košarkaši i Partizani igraju revanš meč baraža za osminu finala Lige šampiona. U prvoj utakmici u Solunu Partizan je pobedio rezultatom 76-74. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 18 sati i 30 minuta. Fudbaleri madridskog Atletika savladali su prvom meču osmine finala Lige šampiona Bayer i u Leverkusenu 4-2, dok je Manchester City slavio protiv Monaka 5-3. Večeras od 20 sati i 45 minuta igraće Porto, Juventus i Sevilla, Leicester. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Deco. Budimo vas pričom Stefana Stefanovića, svađa u Savani.
Jednog popodneva u Savani desila se svađa koja je malo falilo da se završi fatalno, pa da se u krdu o njoj priča kao primjeru nesreće koja je nastala zbog gluposti.
Gospodjice žirafo, vi kao da ne primećujete da sam ja prva koja je došla ovde?
Rekla je starija žirafa mlađoj kad ju je ugledala kako prilazi drvetu sa druge strane.
Gospodje žirafo, ovo drvo je dovoljno veliko za nas obe.
Odgovorila je mlađa žirafa, počevši da brsti lišće.
Gospodjice žirafo, to je vrlo neučtivo sa vaše strane i da ne znam za bolje, rekla bih da se ponašate kao običan majmun. Ima sasvim dovoljno drveća za obe, pa zašto onda ne potražite svoju krošnju akacije?
Mlađu žirafu uvrediše te reči, pa srdito odgovori.
Pobogu, gospođe žirafu, zar ne vidite da ja to radim zbog vas? Bolje je da što manje jedete, ugojili ste se kao nilski konj. Što to govorite, gospodjice žirafo, kako vas nije sram? Nisam se ugojila ni kilogram. Buljavi ste kao sova, a vidite gore od slepog miša.
Razljutila se starija.
Kako vas nije sramota da mi se smete tako kao neka hijena?
Zašto se ljutite? Pa ja samo brinem da se ne pretvorite u slona.
Brinite vi o sebi umjesto što lupetate kao papagaj. Manji ste od miša. Ne možete ni da dohvatite najviše listove. Vidite da ste mršavi poput svrake.
I gospođo žirafo, ako sam ja svraka, vi ste onda jedna obična guska.
Cihnula je mlađa žirafa. Žirafe se zacrveneše u licu, a vratovi su im se tresli od uvreda koje su povikivale.
Lisi jednom padena!
Žabu, žabu, prasaču!
Dosadna!
Upanji prom, magara!
Žirafa žirafe su toliko bile bučne da nisu ni primetile lava koji im se prikradao. Svađa bi ko zna koliko dugo trajala da je nije prekinula ta iznenadna opasnost. Srećom po žirafe, lav je bio smotan kao pingvin, a one su zato mogle da uteknu na sigurno. Nakon tog događaja se više nisu svađale, a lav je večito žalio za propuštenom prilikom da ulovi jednu od njih.
Budili su vas Ana Škiljević iz Dečije džamske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Nića Milovanov.
sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom u ime cele dežurne ekipe Radio Beograda 1. Vreme u celoj Srbiji je suvo i uglavnom vedro ili pretežno vedro. Doduše, u okolini Kraljeva, Kuršumlije i Kruševca, a i u Nišu, koliko vidim, je uglavnom oblačno. Temperatura je svuda u plusu prema poslednjim merenjima od 7 sati. U Beogradu je 7 stepeni, u Negotinu je 8, u Zaječaru 9, to su najtopliji gradovi trenutno, u Nišu je 4, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu svega 2 stepena, u Subotici i Somboru je, na primjer, samo 1, u Sremskoj Mitrovici pozitivna 0. Tokom dana očekuje nas oblačno, promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, i to naročito posle podne. Vetar će biti slab do umeren jugozapadni, a temperatura ide i do 16 stepeni. U naredna dva dana bit će čak i do 20. Posle nas u subotu očekuje nagli pad za nekih 10 do 15 stepeni, pa onda opet porast. Ali dobro, čini mi se da je ona glavna zima ipak iza nas. A u satu koji je pred nama nekoliko zanimljivih tema. Jedna od njih biće i razgovor sa vama za nekih 20-ak minuta. Pripremite se da nam se uključite u program i da malo popričamo. Pričat ćemo i o tome šta znači porast prodaje automobila, i to novih automobila, za čak 20% u odnosu na 2015. godinu. Govorit ćemo u narednim minutima i o zapošljavanju. Naime, zbog velikog interesovanja, konkurs za projekat Pokreni se za posao, koji pomaže pokretanje i unapređenje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije, produžen je do 28. februara. Osmi ciklus ovog projekta, u okviru koga će podsticajna sredstva za nabavku mašina i opreme za pokretanje sopstvenog biznisa dobiti više od 100 kandidata iz 50 lokalnih samouprava u Srbiji, realizuje nevladina organizacija Eneka. Zainteresovani za ovaj ciklus mogu da se prijave, dakle, do kraja februara. A ko će dobiti podsticajna sredstva i stručnu pomoć za pokretanje sopstvene delatnosti, znači se krajem maja. U prethodnih 7 ciklusa Eneka je pomogla čak 606 preduzetnika, od kojih danas uspešno radi njih 97%. Inače, partneru u realizaciji ovog projekta jeste i naša kuća Radio Televizije Srbije. Ovim povodom slušamo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Ovog jutra pred našim mikrofonom Aca Ilić iz nevladine organizacije Neka, koja osmi ciklus Pokreni se za posao organizuje. Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Produžili ste rok za prijavu za osmi ciklus. Koji je povod?
Zbog velikog interesovanja naših građana i brojnih molbi koje smo dobili u prethodnom periodu, odlučili smo da produžimo rok za prijavljivanje na sam program Pokreni se za posao do 28. februara.
Do kraja ovog meseca.
Dakle, do kraja ovog meseca sva zainteresovana lica moći će da pošalju svoj prijavni obrazac i samim tim konkurišu za bespovratna sredstva u vrednosti od 250.000 dinara. Dodeljuje se, dakle, 250.000 dinara za nabavku opreme za pokretanje ili unapređenje malog i porodičnog biznisa širom Srbije. Dakle, sva lica sa teritorije cele Srbije mogu da konkurišu za bespovratna sredstva.
Iz ovog programa, iz ovog ciklusa pomoći ćete i mladima, i ženskoj populaciji, i svima koji imaju interesantne programe u oblasti poljoprivrede i drugim delatnostima.
Upravo tako. Do sada, ako gledamo statističke podatke svih podržanih klijenata, bilo ih je 606 kroz program Pokreni za posao, 40% su žene preduzetnice. Takođe, mlađi do 35 godina učestvuju preko 50% u zbirnom iznosu svih podržanih klijenata. Verujemo da će to biti slučaj i u ovom ciklusu, osmom ciklusu programa Pokreni se za posao. Dakle, sve ideje iz sektora proizvodnje, zanatstva, uslužnih delatnosti, ali i poljoprivrede mogu da se jave sa tim idejama za naš konkurs.
Najbolje je da uđu na sajt Eneke.
Da, na našem sajtu eneka.org.rs i na samom sajtu programa Pokreni se za posao. Tu mogu da pronađu prijavni obrazac, koji je jedini dokument koji je potreban da bi se konkurisalo na našem programu. A za sve informacije mogu da kontaktiraju naše kancelarije na našem sajtu, dakle, pokrenite za posao.rs, stoje brojevi telefona i mi im stojimo na usluzi da im pomognemo prilikom popunjavanja.
Koliko će ljudi moći da računa na pomoć iz ovog ciklusa osmo?
Najmanje 100 preduzetničkih ideja bit će podržano. Na prošlom ciklusu podržali smo 112 preduzetnika, bilo je tu različitih, dosta različitih ideja, bilo je dosta inovativnih preduzetničkih ideja, iz tog razloga smo podržali malo veći broj od 100 donacija koliko je bilo planirano, tako da verujemo da će i ove godine biti podržano nešto više od 100 donacija.
Da kažemo da vi ne samo da pomažete da krenu u biznis, nego i neprekidno ste sa njima tokom ciklusa, da im pomognete, da ih posavetujete, a i da ih povežete sa onima koji su dobili pomoć je neki.
Kako smo u stalnom kontaktu sa našim klijentima, mi smo mogućnosti da vidimo šta je ono što njima nedostaje. Iz tog razloga se po ovaj program malo razlika od sličnih programa. Dakle, pored opreme koju dobiju u vrednosti od 250.000 dinara, mi im omogućujemo i da pohađaju poslovne i stručne obuke. Poslovne obuke su vezane za prodaju, marketing, izvore finansiranja, računovodstvo. Takođe, mogu da računaju na našu savjetodavnu pomoć u naredne dve godine, ali i u periodu nakon toga, kao i na umrežavanje sa preduzetnicima koji su već podržani kroz naš program, ali i sa drugim preduzetnicima koji mogu biti njihovi potencijalni dobavljači, kupci i tako dalje.
Gospodine Iliću, za kraj, rok za prijavljivanje za osmi ciklus je do 28. februara.
Upravo tako, dakle do 28. februara možete pronaći prijavni obrazac na našem sajtu pokrenisezaposlao.rs.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda i nekim od naših slušalaca stavili do znanja da mogu da krenu sopstveni biznis.
Hvala puno i vama.
sati i 22 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U Srbiji je tokom 2016. godine za 20% porasla prodaja novih automobila. Ekonomisti to objašnjavaju privrednim rastom i povoljnim bankarskim kreditima. Uvoznici očekuju da se dobar trend nastavi i ove godine, ali su svesni da će proći mnogo vremena dok ne dostignu prodaju iz 2008. Opširnije u prilogu Milenka Markovića.
Od izbijanja svetske ekonomske krize, prodaja novih vozila u Srbiji je stalno padala. To se međutim promenilo 2015. kada se povećala za 10%, što se nastavilo i prošle godine skokom od 20%. Kakve automobile kupuju naši građani i kompanije, pitali smo Milana Vukasovića iz Udruženja uvoznika pri Privrednoj komori.
To znači da se najviše prodaju, kako mi uvoznici kažemo, automobili iz B i C segmenta. U novcu to su automobili od 10 do 13 hiljada evra koji se praktično najviše prodaju kod nas. Osnovni razlog za to je svakako situacija sa našim životnim standardom, gde praktično i najveći broj potencijalnih kupaca može sebi da dozvoli kupovinu takvih automobila.
Od 26.000 prodatih automobila, 3.000 je reeksportovano. To međutim ne utiče na pozitivan trend. Ekonomista Mlađen Kovačević smatra da za povećanu prodaju postoje najmanje tri razloga.
Treba imati u vidu da je pre toga jako je bila pala tražnja, statistička osnova je bila vrlo niska, čim se poveća kupovina, to u procentima izgleda nerazumljivo visoko. Drugo, ipak smo mi posljednje dve godine imali rast bruto domaćeg proizvoda, po statistici povećao se broj zaposlenih, tako da je to opet stvorilo veću mogućnost oni koji kupuju kola. Verujem da je veliki broj kupaca se zadužio kod banaka da bi kupio automobil, jer su kamatne stope zaista u prošloj godini drastično bile niže.
Ukupna vrednost novih vozila prodatih prošle godine je bila oko 340 miliona evra. Uvoznici očekuju dobre rezultate i tokom 2017. što će moći da provere već krajem marta kada se bude održao salon automobila u Beogradu.
Kada dođe sudnji dan, sve ti mese u svome
7 sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za RTS da u razgovorima s premijerom Aleksandrom Vučićem nije bilo ultimatuma. O funkcijama će, kako je rekao, razgovarati posle izbora. Predsednik i premijer Srbije razgovaraće u Beogradu sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o najavljenom podnošenju zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u vezi sa tužbom Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici za danas je zakazana sednica sudskog veća na kojoj se očekuje odluka o ukidanju ili produženju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Sport. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u drugo kolo teniskog turnira u Rio de Janeiro, pošto je izgubio od Austrijanca Dominika Tima sa 2-0. Košarkaši Partizana večeras u 18.30 igraju revanš utakmicu baraža za osminu finala Lige šampiona protiv Solonskog Paoka. U prvom meču, u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona večeras u 20.45 igraće Porto Juventus i Sevilla Leicester. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić,
Minta Aleksinački, Miroljubar Anđelović Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovjek može. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Žena iz sedam različitih krajeva Srbije. Prvi put zajedno pred istim izazovom, kako da najbolje predstave kuhinju i običaje svoga kraja. Ko će se kako snaći u ovoj gastroavanturi, pokazat će kuhinja moga kraja. Subota, 25. februar, 16 časova, prvi program RTS-a.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Branko Stevanović govori o tome zašto se poeziji za decu Jovana Jovanovića Zmaja treba vraćati kao odrastao čitalac. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I 37 minuta, pripremite se.
Pitanje jutra.
Jer sledi onaj deo naše emisije u kojem razgovaramo sa vama i u kojem ste vi u glavnoj ulozi. Volimo da razgovaramo o raznim aktualnim temama. Nekada su one lepe, nekada baš i ne, ali smatramo da je važno razgovarati o njima, jer se na taj način možda može i uticati na neko pronalaženje rešenja, ili se možda mogu pokrenuti neki koji bi trebalo da rade malo više. Pa koristimo ovo jutro za jednu takvu priču. Ne znam kako ćete reagovati, ali nam se čini da je nekako neizbežno o tome pričati ovih dana, listajući nastavne, a i ne samo nastavne strane novina, pogotovo žute štampe, ali ima tih tekstova i ovim ozbiljnim dnevnim listovima. Ne možete da pobegnete od novih slučajeva porodičnog nasilja. Bilo je, nažalost, i nekih ubistava i tragičnih situacija, uglavnom su žrtve žene i deca, i prosto se pitam šta treba uraditi da bismo imali mnogo manje takvih slučajeva i mnogo manje takvih naslovnih strana u novinama i uopšte šta je potrebno da bi situacija po tom pitanju popravila. O tome bih volao da popričamo danas. Naši brojevi telefona su vam, siguran sam, dobro poznati. 322-5299 i 322-5099. Javite nam se, pa ćemo pričati malo o tome šta je potrebno učiniti da bi se malo smanjilo porodično nasilje. Neko nam se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Dušan iz Aleksandrovca.
Dušane, kako vi razmišljate o ovoj temi?
Sada ću vam reći, gospodine, ne postoji samo nasilje na ženama, postoje nasilja na svim poljima život, tako. I ne bi to trebalo stavljati u poseban koš, sportski rečeno. Dakle, nasilje je nasilje. Ako se slažete sa mnom.
Slažem se.
Hvala.
Ne znam da li se nešto desilo sa vezom ili nije. To je izgleda bilo to. Čekamo da nam se neko sledeći javi. Već imamo nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Ko je sa nama?
Vladimir. Pa eto, ja sam bacio, da kažem, eto oko na časopise, na naslovne strane, da kažem, eto, što se tiče tog naselja, naravno ne opravdavam ni jedno ni drugo, da kažem, ni muško ni žensko naselje. Ali uglavnom problem je, ja mislim, potiče, da kažem, eto, što roditelji nemaju kontrolu nad svojim decom, da kažem, eto, što ne znaju s kim se druže i uopšte vaspitanje, da kažem, stari, da kako kažem, jednostavno tu je, da kažem, ključ, jer iz kakve porodice dete potekne, tako će i biti, da kažem, eto, mislim to je moje mišljenje.
Pa znači da je mnogo nasilja bilo i pre 20, 30, 40 godina, s obzirom da su ovi sadašnji počinioci nasilja uglavnom u godinama života, tako.
Radim taj posao, mislim, da se krećem i gradom, znači od rana jutra i to, da kažem, noć je zamenio dan, znači mladi, kako kažem, to je, devojke su na izvolte, da kažem, u starti su isto, da kažem, da kažem, isto i na izvolte, mogu i to da kažem, a jednostavno to je samo, da kažem, neki prestiž i sve, jednostavno samo neki provod i neki besmisao, znači nema porodičan život, nego samo provod, zabava, znači samo reč zabava i to je to, znači eto, dolazi do nasilja.
Mislite da fale neke druge vrednosti, ili da, koje
pa da, jednostavno nije sve krevet ljubav, da kažem, to je 5 minuta zadovoljstva, mislim, nego i zagrlja je lepa reč i voza na vrata otvara, znači, a ne, da kažem, udarac, dođi, volim te, ono, i bum, mislim, jednostavno, Soraja i te, da kažem, ako nam one, da kažem, kažu da je kakva treba porica da bude, onda je stvarno sramota, da kažem, mislim, to toliko od mene, mislim, ne znam, da ne duži da se uključi drugi.
Vlado, hvala što ste nam se javili. Naši brojevi telefona 322-5299 i 322-5099. Ovog jutra pričamo o tome šta je potrebno učiniti da bi se broj slučajeva nasilja u Srbiji smanjio. Dosta je situacija porodičnog nasilja, svake godine je mnogo stradalih i žena i dece koje su svedoci svemu tome, i kao što reče Vlada, kada neko posmatra nasilje od malena, nije onda nelogično očekivati da i sam izraste u nasilnika. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Tomislav Vukašinić, vojni penzioner iz Beograda.
Aha, Tomislav.
Da ne očinam to pogodu. Ama samo neka se vlast i ljudi na vlasti, neka se drže ustava i mi nemamo problema, nego su oni najveći problem. Nasilje u porodici, nasilje na svakim građanom ove zemlje koji živi bedno i tako, koji je pokraden, država rasturena i tako dalje. Kažem ponovo da ne otkrivam toplu vodu, samo neka se drže ustava koji bi u nekim tačkama trebalo se promeni sa novim ustavom. A i ovaj kakav je, dobar je. Neka se drže ustava i nema problema. Nama država ne funkcioniše. Sudstvo. To je kriminal u sudstvu. Oni su da sude kriminalcima i ostalim stvarima, oni su u našem sudstvu je kriminal veliki.
Tomislave, hvala što ste nam se javili. Mislim da većina slušalaca klima glavom u ovom trenutku, ali šta da radimo, tu smo gde smo i moramo da igramo sa kartama koje su nam podeljene, što bi se reklo. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo ja vidim ovo najveći uticaj zadnjih tih 20 godina medija. Znači svih u množini ekrana. Šta se deci i ljudima, ne samo deci, i ti ljudi tih godina postaju zavisnici i gledaju te strahote koje su im na izvolite i postaju od toga zavisnici. Decu zanemaruju jer, evo, to sam čula nedavno, logoped kaže deca od 3 godine nisu progovorila jer 10 sati dnevno svaki dan gledaju TV crtaće. Zašto, kaže majka, pa da bude mirno od deteta. Mislim, to je iz porodice, ide iz celog društva. Tako došao nam je divlji zapad. Eto, to je moj komentar.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Još neko je na telefonskoj vezi, čini mi se. Ne, imamo neki prekid veze. Da, sad mi javljaju da je ponovo Dušan iz Aleksandrovca na vezi, jer nam se prekinuo razgovor neplanirano. Dušane, dobro jutro još jednom.
Gospodine, molim.
Ne, nema problema. I meni je zvučalo čudno da se onako brzo nešto prekine.
Da, tehnika nešto nije bilo u redu. Da li vi poznate vaše koleginice Aleksandru i Beti?
A kako da ih ne poznajem, naravno.
Ja sam njih pohvalio nekom od ranijih program vaših jutarnjih, svi ste i to slušali?
Pa moram da priznam da nisam.
Ja ću vam ponoviti. Dakle, one su izvanredno vodile tu emisiju i vode ih.
To znam.
Dakle, vi, da niste vi takvi kakvi jeste, ali ja o vama vi mislim veoma pozitivno, kao voditelji. Razumete?
Dobro, slušam vas.
Ja ne bih znao da su one bolje od vas.
Dobro, hvala, prenećem te komplimente. Ne znam da li i ovo što se mene tiče pozitivno ili negativno, ali nema ni veze. Mislim da možemo da privodimo kraju ovaj segment emisije u kome smo malkice porazgovarali o tome šta treba učiniti kako bi se nasilje u našem društvu smanjilo. Pričat ćemo o ovoj temi za nekih 20-25 minuta kada ćemo imati gošću ovde u studiju. Povod je malkice drugačiji, ali jeste tema nasilje i njegovo sprečavanje i ono što je jako važno u cijeloj toj priči, a to je obrazovanje, ali budite strpljivi, pa sačekajte tamo negdje do 7 i 10, 12, onda ćemo malo više pričati o tome. Sada ćemo malo da zasviramo, a potom imamo jednu kratku priču vezanu opet za naše škole.
Yeah.
minuta do 7 sati, ovo je Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan, u kojoj posvećujemo nekoliko minuta jednoj dosta važnoj temi, a to je program svakodnevnog fizičkog vežbanja u osnovnim školama za učenike mlađih razreda. Naime, juče je potpisan protokol povodom početka projekta Pokrenimo našu decu, koji predviđa uvođenje 15-minutne fizičke aktivnosti za učenike od prvog do četvrtog razreda u svim osnovnim školama u Srbiji. Mladen Šarčević, ministar prosvete, Miloš Trisavljević, direktor kompanije Knjaz Miloš i Goran Petrović, predstavnik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta, potpisali su protokol o saradnji kojom se ovaj program i formalno uvodi u škole, a iza ove inicijative stoje zabrinjavajući podaci iz istraživanja o zdravstvenom stanju dece, koji pokazuju da je 70% njih fizički neaktivno, da svaki peti učenik ima loše držanje, a da je svaki četvrti gojazan. Goran Petrović navodi da je situacija u stvarnosti još alarmantnija, te da je cilj ovog programa promocija zdravih stilova života i svakodnevnog fizičkog vežbanja. Ministar Šarčević je rekao da je želja Ministarstva prosvete da sport bude što više u školi i naglasio da je pedagoški opravdano da različite vrste vežbanja budu sastavni deo svakodnevnog radnog dana školaraca. Zbog toga je uloga nastavnika fizičkog vaspitanja dvojaka, kao stručnjaka, ali i kao osoba koja će motivisati decu da se redovno bave fizičkim aktivnostima. Ministar je naveo da je dogovoreno sa Ministarstvom zdravlja da se u okviru fizičkog vaspitanja uvede i zdravstveno obrazovanje, te da se taj predmet zove fizičko i zdravstveno vaspitanje. Inače, učenici petog razreda osnovne škole od septembra će imati dva časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i dodatnih čas i po sportskih aktivnosti, koje će zameniti sadašnji obavezni izborni predmet, a to je izabrani sport. Ove sportske aktivnosti biće obavezne za sve đake, a nastavnicima koji ih izvode biće i plaćeno. Planirano je da sportske aktivnosti škole realizuju u skladu sa svojim mogućnostima, a među pomenutim, to jest ponuđenim modelima, jeste da to bude jedan čas nedeljno plus još jedan svake druge nedelje ili plus dva časa mesečno, zavisi kako ko bude računao. Inače, ministar prosvete Mladen Šarčević zamolio je predsednika odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauke i umetnosti Dušana Teodorovića da otkaže okrugli sto nacrtu zakona o visokom obrazovanju, koje treba da se održi 1. marta, uz obrazloženje da je preuranjen. U dopisu koji je Šarčević uputio Teodoroviću navodi se da nacrt još nije završen i da će se, kada taj posao bude okončan, Ministarstvo prosvete rado odazvati pozivu da učestvuje u diskusiji o novim zakonskim rešenjima. Dakle, ovo je bila tema vezana i za visoko obrazovanje, ali glavna vest je ta da od naredne školske godine svi učenici od prvog do četvrtog razreda će imati 15-minutne dnevne vežbe, pretpostavljam neku vrstu gimnastike i razgibavanja, a nije to loše ni za nas odrasle. Gledao sam pre godinu dana jedan dokumentarni film u kojem su navedeni primjeri kompanija koje su uveli stolove radne takve da se za njima stoji, a ne da se sedi. Imate barsku stolicu na kojoj možete da prisednete kad vam se noge umore, ali se pokazalo da zaposleni u toj kompaniji imaju mnogo bolje zdravstveno stanje i pre svega manje problema sa leđima i kičmom i pravilnije držanje, jer rade stojećki, što naš organizam dovodi u mnogo prirodniji položaj od ovog u kojem smo kada sedimo. Treba i o tome razmišljati.
neka vez za tebe.
Časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti, predsednik i premijer Srbije razgovaraću u Beogradu sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o najavljenom podnošenju zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Dodik je poručio da Srpska nikada neće pristati da bude deo bilo kakve tužbe protiv Srbije i da je reč o neovlašćenom postupanju bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića sa ciljem rušenja Republike Srpske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za RTS da u razgovorima sa premijerom Aleksandrom Vučićem nije bilo ultimatuma. O funkcijama će, dodao je, razgovarati posle izbora. Nikolić je za RTS rekao da je mislio da se kandiduje, ali nakon odluke stranke, kako je dodao, odustajanje nije bio težak izbor. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici za danas je zakazana sednica sudskog veća na kojoj se očekuje odluka o ukidanju ili produženju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću. Vlada Srbije dala je garancije Oleksu da će Ivanović biti dostupan pravosudnim organima ako mu se u ponovljenom postupku omogući odbrana sa slobode. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom o bilateralnim odnosima, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi, do telefonskog razgovora došlo je na inicijativu američke strane. Društvo konzervatora Srbije obeležava Dan zaštite spomenika kulture. Na današnji dan 1844. godine u tadašnjoj Kneževini Srbije, među retkim u Evropi, prvi put je uspostavljena zaštita starih istorijskih spomenika. Sport. Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u drugo kolo teniskog turnira u Rio de Janeiro, pošto je izgubio od Austrijanca Dominika Tima sa 2-0. Sledeći timov protivnik je naš teniser Dušan Lajović. Košarkaši Partizana igraju revanš meč baraža za osminu finala Lige šampiona. U prvoj utakmici u Solunu Partizan je pobedio rezultatom 76-74. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 18 sati i 30 minuta. Fudbaleri madridskog Atletika savladali su u prvom meču osmine finala Lige šampiona Bayer iz Leverkusena 4-2, dok je Manchester City slavio protiv Monaka 5-3. Večeras od 20:45 igraće Porto Juventus i Sevilla Leicester. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura 12 do 16 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom. Čute dok ne svene kao vejkan i da trene kao uklet, neće moći ni po danu ni po noći, dok moći ne pobele 9 puta po 9 cele sedmice, će biti seđen, boskan, kinjen, nepovređen, brod mu biće alčebura da ga tumba i pretura.
Znam, to je Makbet. Srećom nisam u pozorištu, pa ne moram 3 puta da optrčim oko zgrade, pljunem preko ramena, opsujem i pokucam na vrata, dok izgovaram stihu iz Hamleta, Sna letnje noći ili Mletačkog trgovca. To je protiv veštičijeg uroka, smislio moj engleski kolega Michael York, i kažu da deluje. A urok se zove Škotsko prokletstvo i prati Šekspirovog Makbeta još od premijere 1606. godine, kada je naprasno umro glumac koji je trebalo da igra Lady Makbet. Legenda kaže da je Šekspir u komadu koristio prave veštičije vrađbine. A veštice su tada izgleda pratile dramsku produkciju, pa su se opasno naljutile i bacile kletvu na sve one koji u pozorištu van scene kažu Makbet. Od tada ređale su se nesreće, požari, vremenske nepogode, smrtni slučajevi ili su pozorišta odlazila u bankrot kad god bi se igrao škotski ukleti komad.
Srpski na srpskom. U našem slučaju prokletstvo bi trebalo da se zove Nikad ne reci Makbet sk. Ime čuvene Šekspirove tragedije ustalilo se u obliku Makbet sg, iako ga u originalnom nazivu na engleskom nema. Gramatički tu je izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti, kao i kod imenica Rentgen, Innsbruck, Glasgow, Augsburg, Habsburg. Ali to ne znači da se ova glasovna promjena vrši kod svih vlastitih imena stranog porekla, jer jednačenja nema u imenicama Bangkok, Washington, Pittsburgh, Tbilisi, McDonald i drugim. Nije proklet samo Makbet, nego i njegova Lady, i to dvostruko, jer joj se u srpskom ne da da bude Lady, nego Lady. I ne samo ona, nego i čelična Lady, Lady Godiva, Lady Gaga i svaka druga engleska Lady, jer tu reč smo odavno primili preko nemačkog i francuskog, u kojima nema glasovnog skupa ej. Uostalom, zato ni Šekspir nije Šekspir.
Na premijeri Makbeta Šekspir je zamenio glumca koji je trebalo da igra Lady Makbet, a 1849. godine u njujorškom pozorištu Astor Place podelom se bavila ulica. Višegodišnje trvenje dvojice glumaca oko toga ko je bolji Makbet dovelo je do nereda u kojima je bilo 25 mrtvih i 120 povređenih. Prokletstvo se nastavilo i u 20. veku, pa i u londonskom teatru Old Vic. Laurence Olivier ulozi Makbeta najpre ostao bez glasa, kraj njega se srušio reflektor, slomio mu se vrh mača i pogodio gledaoca koji je doživeo srčani udar. Naredna izvođenja praćena su smrtima i samoubistvima onih koji su radili na baksuznoj predstavi, a 1953. godine Charlton Heston se kao Makbet slučajno zapalio, zaradio teške opekotine i publiku zbog obilnog dima naterao u beg. I svaki put je neko van scene izgovorio prokletu reč Makbet. Razumem što nije trčao oko zgrade, pljuvao, psovao i recitovao, ali mogao je bar da kaže škotski kralj ili Lady Ma. Kažu da i to pomaže. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I 11 minuta, dobro jutro vam želim u ime cele ekipe Radio Beograda koja je ovde dežurna. Temperature u Srbiji lepo i fino rastu, svuda se uglavnom razvedrilo, tamo gde je bilo oblaka i kiše više ih nema, ukoliko je verovati podacima na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a ne vidim razlog zašto joj ne bismo verovali. Temperatura je dvocifrena u Zaječaru i Negotinu, u Zaječaru je 11, u Negotinu 10, u ostatku zemlje još uvek jednocifrene temperature, konkretno u Beogradu 8, u Novom Sadu i Kragujevcu 6, u Nišu je 5, najhladnije je sa plus 1 na Zlatiboru i u Požegi, da ne kažem u Požezi, a boga mi u Sjenica minus 2, pa da, tamo je tradicionalno najhladnije. Ali tokom dana će biti do između 12 i 16 stepenija, sutra i preksutra ponegde čak i do 20. E, u ovom satu imamo nekoliko vrlo zanimljivih tema. Počinjemo od jedne koja možda ne zvuči tako zanimljivo, ali podaci govore da nije baš tako kako mi možda na prvi pogled pomislimo, na prvu asocijaciju. U pitanju su biblioteke u Srbiji i to one na internetu i jedan projekat koji traje već 18 godina. Sve je počelo od aktivnosti jednog internet kluba u Ljigu, a završilo se velikim brojem sajtova i jednom sjajnom aplikacijom za mobilne telefone koja će baš danas biti aktivirana, tačno u podne, ali mnogo više o svemu ovome zna čovjek koji je najodgovorniji za ovo čemu sam ja do sada pričao, Mirko Marković, čovjek koji je svoj život posvetio bibliotekarstvu. Mirko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Kako ste?
Evo, slavljenički, kako bi kazali na radiju reporteri, slavimo dvocifreni rođendan 18. To je za nas znak i ispit zrelosti.
Jeste.
Koji sad treba na pravi način obeležiti.
E, vi, čini mi se, to radite na najbolji način, jer evo danas pokrećete i jednu aplikaciju za mobilne telefone. Hoćemo li da počnemo od toga pa da se vraćamo u rikverc ili ćemo obrnuto?
Pa evo, znači, danas od 12 sati za one koji vole mobilne telefone i koji ih koriste, pogotovo one pametne, jer verovatno su time onda i oni pametniji, na Google prodavnici će moći da se podigne aplikacija biblioteke, kratko i jasno biblioteke, koja je u stvari Android aplikacija web sajta i mreže biblioteke našeg okruženja, koji u ovom času okuplja oko 30 biblioteka u Srbiji. Različite veličine, ali istog modela rada, savremenog i korak u napred. Možda po širini će vam biti jasno ako kažemo da će uz pomoć te aplikacije moći da se prati ono što se dešava u Beogradu, u svim segmentima, ali i u Ljigu, Ljubovi i recimo malim Crnućima. Tako da to je nešto što omogućava da umjesto da svaka biblioteka uzima tu aplikaciju i da se prilagođava i da pravi da na jednom mjestu kad idete autobusom negdje, recimo od Beograda prema Čačku, da vidite da li na nekoj pauzi kada stignete pa idete da samo dva sata budete kod kuće, možete da pozimete knjigu u svojoj biblioteci, odnosno da li je ona u rafu ili je, kako mi to kažemo, na čitanju.
Mirko, stičemo utisak da u ovom 21. veku se jako malo čita i da je ljudima knjiga posljednje na pameti, međutim podaci koji vi imate ne govore baš tako, jel da?
Pa, obično prvi utisci varaju i, nažalost, utisci i variraju od dana do dana i od godine do godine. To da li se čita i koliko se čita je nešto što možda i nije pravi parametar šta i kako radimo, ali je bitno ko čita i kada. Naime, oni koji dolaze u biblioteke imaju jednu starosnu strukturu koja je vrlo interesantna. Dolaze vrlo redovno do negde kraja 4. i 5. razreda osnovne škole i onda nestanu, pojave se malo kao studenti i onda tek kada napune 30-40 godina, eto njih ponovo. Naravno, ova aplikacija i cijela ova naša priča je zamišljena baš za one koji se ne vide u bibliotekama, koji itekako imaju pravo da dođu do informacija koje su im potrebne, a mi možda grešimo u toliko što držimo sakrivene u budžacima iza nekih vrata i vrlo strogog radnog vremena od do sa pauzom za pola sata.
A sve je krenulo pre 18 godina, kao što ste rekli na početku, kada je to bio jedan projekat vas nekoliko entuzijasta.
Pa, jednostavno, moj dolazak u bibliotekarstvo je podijeljen u dva dela. Znači, jedan je kad sam bio član biblioteke i to je trebalo dosta dugo, a drugi kad sam počeo da radim. Dolazeći iz medija, znači iz novina, što se kaže, posle 10 godina, upoznao sam neke puteve i načine koji tu nisu postojali i sreo sam nekoliko ljudi koji su na isti način mislili, a nisu znali kako da to reši. I tako pre 18 godina situacija je bila takva da je na internet nebu u Srbiji bilo svega 5 web prezentacija, 5 internet sajtova i to Narodna biblioteka Srbije, biblioteka Matice Srpske, biblioteka grada Beograda, biblioteka u Zemunu i gleda čuda biblioteka u Arilju. Otkrilo se da je ta biblioteka u Arilju imala i tekako dobar razlog. Čovjek koji je pravio taj Narodne biblioteke Srbije bio iz Arilja, pa je za svoje Arilje napravio nešto malo. I to je u stvari za nas i bio put i način kako neke stvari treba da se urade. Svako, ako uradi nešto malo za kraj iz koga dolazi, eto priča koja može da deluje jako velika.
I 18 godina kasnije, kolika je sad ta brojka kada su sajtovi biblioteka,
znači,
u pitanju?
Mi smo brojali baš prekjuče. Znači, prekjuče u Srbiji biblioteke imaju 79 sajtova. Ponavljam, 79 sajtova. Tako da je to, da je tako u nekim drugim oblastima, mislim da bi bili mnogo zadovoljni i da bi pričali na drugi način, ali sa druge strane je to znak da biblioteke i tekako prate vreme i zbog toga smo i mi morali da tu našu pionirsku aplikaciju, pa web sajtove, pa umrežavanje, pa sve da dovedemo na taj nivo da pratimo i sa Android aplikacijom za, znači, faktički sad mobilne pametne telefone. Za 15 dana će startovati i za iPode, znači idemo zaista na taj način, ali šta je tu izuzetno važno? Važno je da mi dajemo samo ideju i platforma. Kako će biti, zavisi od strane biblioteka i da li će one naći svoj interes da se tu nađu, jer znate, u nekim bibliotekama je jako velika stavka i da se izađe na internet, a kamoli nešto zbog.
Da, nažalost je tako, ali se nadam da će ovaj vaš, rekao bih, zarazni entuzijazam kojim zračite i ovako preko telefona uticati i na druge ljude. Ponavljamo još jednom, danas u podne od 12 sati pa nadalje dostupna aplikacija za mobilne telefone.
I naravno, ono što je jako bitno, moramo i reći adresu gde se ovaj ceo projekat nalazi već dosta dugo. To je ono www.biblioteke.org.rs, odnosno za one koji govore srpski da ih ceo svet razume, dovoljno je da za ukućaju na ćirilici biblioteke.srb.
Eto. I na ćiriličnom pismu će naći sve ove informacije. Mirko, mnogo vam hvala. Nadam se da će biti prilike da još koji put popričamo o ovoj inicijativi i o radu biblioteka i o onima koji ih posećuju. Slušali ste Mirka Mirkovića, čovjeka koji je bitno doprineo razvoju bibliotekarstva na internetu ili uplivu interneta bibliotekarstva, ne znam sad kako je bolje reći. A eto, danas od 12 možete probati i preko Android telefona da skinete aplikaciju biblioteke i da na taj način olakšate potragu za nekim naslovima koje želite da pročitate.
I'm big on that.
way.
Gost jutra.
Sati i 23 minuta u naš studio ušetala je i gošća Dušica Popadić, psihološkinja koja radi u Incest Trauma Centru već dugo, dugo. I od juče imamo i novi povod za razgovor, a to je osnivanje prve nacionalne mreže škola i vrtića protiv seksualnog nasilja. Dušice, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i baš puno hvala na poziv.
Nema na čemu, ja mislim da je ovo važna tema, mada moram da priznam da mi je prošlo kroz glavu kada sam mislio da vas pozovem, jaoj, da li je ovo tema za jutro ili nije tema za jutro, ali sam onda pomislio, pa kada ćemo da pričamo o ovome, a ako ne, onda kada nas ljudi najviše slušaju, s obzirom da se radio najviše sluša tokom jutarnjih i prepodnevnih sati, možda je ovo tema od koje svi bežimo i koja nam je svima neprijatna, ali to ne znači da se to nešto ne dešava svuda oko nas. Pa mi se čini da je bolje onda otvoriti oči nego žmuriti. Ali to radite već dugo, dugo u Incest Trauma Centru. Ne. Ajde da objasnimo sad šta je ova mreža i šta znači.
Najpre u vezi tog jutra, to mi je jako, jako zanimljivo sada, zato što podaci statistički kažu da u stvari je prilično dobro da se razbudimo. Moram tako da kažem, zato što je 2015. Incest Trauma Centar i Ministarstvo prosvete radili smo zajedno tu prvu nacionalnu studiju. Prvi put su se pojavile brojke i izračunali smo, znači, rasprostranjenost seksualnog nasilja na decu. I pokazalo se da u svakom školskom odeljenju u Srbiji 4 deteta su preživjela određeni vid seksualnog nasilja. I isto tako u svakom školskom odeljenju, i govorim na uzrastu od 10 do 18 godina na kojem je vršeno istraživanje, postoje još 4 deteta koje imaju, znaju, poznaju, znači druga ili drugaricu koje imaju ovo iskustvo. I te brojke su izuzetno važne, zato što mislim da jesu alarm. Jesu ovaj bukvalno alarm za buđenje i za postupanje.
Kada kažete 4 deteta u svakom odeljenju su preživjela neki oblik seksualnog nasilja, šta to konkretno znači?
Dakle, kad se kaže seksualno zlostavljanje dece, to je jedna vrlo široka oblast. Najčešće ljudi misle da se radi o nekakvom brutalnom vaginalnom silovanju i da je to. I odmah se uplaše. Znači, istog momenta se uplaše. Važno je razmišljati da je to jedna široka oblast u okviru koje je i ova nasilna seksualna radnja. Međutim, široka oblast je zato što počinje od ono što se kaže opisani telefonski pozivi, dakle upućeni detetu od strane odrasle osobe sa seksualnom sadržinom, dakle neprimerenom sadržinom. Zatim je tu voajerizam, odnosno posmatranje deteta, ne mora biti čak i nagog deteta. Zatim je milovanje tu, onda se kaže pokušaj silovanja, silovanje, incest, dečja prostitucija, dečja pornografija. Dakle, to je jedan širok spektar različitih nasilnih seksualnih radnji i za to su ove brojke zaista nešto što u stvari i treba da nas probudi.
I koja je ideja zbog koje ste vi osnovali ovu nacionalnu mrežu škola i vrtića?
Pa, ova studija je pokazala neophodnost. U stvari, jedno je postupanja i tu je sledeći korak već bio da u ovoj državi sada postoji jedan dokument koji se tiče sprečavanja seksualnog zlostavljanja deci, doneti od strane Ministarstva prosvete. I to je prvi put ikada dokument koji se bavi, nekad se već desilo, kad je kasno, nego kako da se spreči. I onda je sledeći korak u prošle godine bio i veoma važan, a to je uvođenje teme seksualnog nasilja nad decom, znači od vrtića do fakulteta. Dakle, došli smo do toga da je to od ovog polugodišta, bukvalno, znači pre par dana, nešto što je uvedeno u redovan postojeći, znači nacionalni kurikulum za i za vrtiće i osnovne i srednje škole. I što tiče vrtića, radi se na uzrastu od 3 do 5 godina i od 5 do 7 godina, prilagođen je potpuno program, mi smo ga napisali Interstravno centar, i onda za škole uvedeno je u 10 redovnih postojećih predmeta, dakle ne ekstra predmet, ne ekstra opterećenje za decu, i to je radila grupa nastavnika, koji znači oni ljudi koji su praktičari, koji su u nastavi. To su sve bili preduslovi da dođemo do ovog povezivanja. Dakle, tek sada je ovaj korak koji je izuzetno važan, a to je da i na lokalnom i na nacionalnom nivou nacionalna mreža počinje svoj život. Juče je bilo osnivanje, postoji osnivački tim od 17 osoba, znači tu je 13 osoba koje su ponovo iz nastave, to su oni koji su, među njima su autori obrazovnih paketa, i tu su osobe koje su iz ministarstva i Interstravma centar. Dakle, oni koji su najviše ovih, koliko je sada već skoro 5 godina, ove korake pravili, i pokušavamo da budemo neki model drugima.
I vidim da je juče na tom osnivanju bilo predstavnika značajnih institucija, i Instituta sudsku medicinu, i Ženska parlamentarna mreža, i Zaštitnik građana za prava deteta i rodno ravnopravnost, Ministarstvo prosvete, dakle onako svi ljudi koji se bave, još mnogi predstavnici.
Jesu, tu je zaista bilo 63 različite ustanove, od toga 48 obrazov podeljene na vrtiće i na škole, poverenik za ravnopravnost, znači apsolutno Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalnu politiku. Ovo jeste bio važan trenutak, zato što će nacionalna mreža, kad neko pita čemu to služi, jedno je stručno usavršavanju zaposlenih u obrazovanju, dakle da umeju da postupaju kada postoji sumnja ili saznanje na seksualno zlostavljanje dece, i imamo onaj deo koji se tiče povezivanja, rekao sam, na lokalnom i nacionalnom nivou. To znači puno kampanja koje će sada biti koordinisane, znači od mesta do mesta, a ne neke ad hoc akcije koje nekad se i dupliraju, znači negde pitanje, negde tog razmišljenja zaista zajedničkog. I treće je, nacionalna mreža će se oslanjati na iskustva iz regiona, obzirom da od ovog trenutka mogu da kažem, znači od 2017. do 2019. u tom periodu Interstravma centar formira i koordiniše regionalnu mrežu protiv seksualnog nasilja, koja je korak po korak treba da izraste u regionalnu mrežu, u smislu mrežu Zapadnog Balkana. Aha. Tako da je to jedan ovako značajan iskorak, i regionalna mreža treba da bude jedan resurs za nacionalnu mrežu, zato što mi ovdje dalje smo prilično izolovani, i što se tiče znanja i novih iskustava i razmjena nekih kako ljudi rade na drugim mestima, i mi imamo tu priliku da u narednom periodu puno gostiju, puno stranih gostiju će ovde doći, da oni koji su domaći stručnjaci što više uče, i da direktno uče od nekoga ko se bavi baš temom seksualnog nasilja.
Dušice, šta se dešava sa predstavom sa kojom ste gostovali po vrtićima, ili ona je dalje aktualna?
Dakle, i juče baš bilo govora o tom neodoljivom kratkom filmu Kiku i Ruka, koji kada se ukuca naš sajt Interstravma centra, on onako odmah iskuči. To je ono što je najvažnije, ušlo je kao sistemsko rešenje u obrazovni paket za vrtiće. Dakle, to je sada nešto što kada, na primjer, roditelji pitaju šta je bilo danas u vrtiću, može se dogoditi da baš tog dana su deca gledala film Kiko i Ruka. I to je od toga da nekako uvek nam izmami osmeh, a s druge strane ovo je tema od koje ljudi malo onako zaziru. Očigledno da je, na primjer, taj film je nastao tako, takav neodoljiv u saradnji Osnovne škole Đuro Daničić sa njihovom predškolskom grupom, i oni su pronašli tu formulu, taj recept da ova tema bude predstavljena na nepreteći način. Tako da, u stvari, ja i onima koji do ovog momenta nisu to videli, preporučujem zaista toplo da ukucaju Interstravma centar i ugledaće jednog Kika koji će na neki način, ja sam sigurna da ih odmah za 30 sekundi već osvoji.
Aha. I onda da ispriča priču koja je važna da se čuje još na tom.
Jeste. U filmu, znači, taj lik Kiko je u stvari neko ko uči decu koji to privatni delovi tela su, treba da budu zaštićeni, niko ne sme da ih dira i što je to pravilo donjeg veša, što znači da tamo ispod gaćica, a onda naprimjer kad se to uči u vrtiću, postoji instrukcije, nije samo ispod gaćica, nego nekada kažemo ispod kupaćeg kostima, jer za devojčice može biti onaj čak i dvodelni, bez obzira što su male i što su devojčice, ali možda žele da budu u nekoj modi, tako da u tom smislu se kaže niko ne sme te privatne intimne delove tela da dira.
I mislim da je jako važno početi još tog uzrasta da se i kod dece razvija svest, a onda deca na neki čudan način utiče na svoje roditelje.
Jeste,
i onda to
jeste.
Se stvara jedan krug koji se
i ono što se dobro pokazalo, ovi obrazovni paketi su pilotirani, 62% sadržaja je već pilotirano rađeno i pokazalo se da to mi odrasli mislimo da ne može da se o temi seksualnog nasilja razgovara sa detom od 3 ili 4 godine. U praksi se pokazalo da i tekako može.
Dušice, mogli bismo mi još mnogo da razgovaramo, ali nam je vreme ograničeno. Ja ću uputiti sve slušalce kojima je bilo zanimljivo da posete sajt Incest Trauma Centra i da vam se jave, tamo mogu da nađu i telefon.
Jeste.
I svako ko želi da bude deo ove priče može da se uključi.
Jeste, i zaista je važno, baš za taj predškolski uzrast, obrazovni paket piše na njemu, jeste za vrtiće da primenjuju vaspitači, ali piše i za roditelje, kod kuće. Može da se zajedno sa detom razgovara na osnovu te publikacije.
Sjajno. Slušali ste Dušicu Popadić, psihološkinju iz Incest Trauma Centra i jedno od glavnih odgovornih za osnivanje prve nacionalne mreže škola i vrtića protiv seksualnog nasilja.
Desire. Kafesa i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju CGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Jutra.
Nastavljamo naš jutarnji program Uhvati dan pričom o džezu. Zašto baš o džezu? Pa vrlo blizu je jedna velika godišnjica, tačno 100 godina od objavljivanja prvog zvučnog džez zapisa, navršit će se u nedelju 26. februara, a danas će tim povodom biti održana i konferencija za medije u Skupštini grada, na kojoj će između ostalih govoriti i moj jutrošnji gost, Vlada Ratković. Kako je zvanična funkcija? Šef? Nije, ne kaže se baš šef.
Prvo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za nas džezere ovo mnogo rano.
Rano jutro.
Ali...
Hvala na dolasku.
Da, molim. Ja sam umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra.
To je tako.
Da, ako treba neka definicija. Ali ja sam u stvari jedan od nas, osam koji jedini u ovoj zemlji i jedini na celom regionu Balkana sviramo taj stari džez. I trudimo se da kao neka vrsta pokretnog muzeja, gde god nastupamo, pričamo o tome kako je džez nastao i da tako isto izvučimo, da tako isto i izgledamo, noseći tako duh te lepe epohe sa početka 20. veka, koja je jako atraktivna i za slušanje i za gledanje i prosto je jedna vrsta jednog muzičko-scenskog spektakla. Došao je dan da na neki način proslavimo najvažniji jubilej od kako džez postoji.
Da, 100 godina, čitav jedan vek od prvog zvučnog zapisa. Ne mogu da vas pitam kako je to bilo tada. Da.
Ali ono što je važno to je da ćemo mi to 26. februara ocirati te pesme sa te ploče. Ocirat ćemo i pesme sa sledeće ploče.
Aha.
Ocirat ćemo pesme i sa nekih ploča koje su takođe jako važne za taj period. E,
hajde sad da kažemo odmah, već ćete to svirati.
To će biti u Akademiji 28. Mm-hmm. Ljubitelji našeg zvuka, ljubitelji i fanovi našeg orkestra i džez poznavaoci jako dobro znaju da mi već 10 godina unazad u tom istom prostoru svake godine obeležavamo ovaj rođendan džeza i samo je sad više nije 91. 2. 3. nego je 100. godina od kako je stvoren prvi opipljivi dokaz da džez postoji. Džez je do tada se sigurno negde svirao. Naravno. I prosto postoji i pre tog te ploče, ali na neki način majke mi postoji. Nemamo mi nekakvih pisanih tragova o tome. Tome jeste problem što se to tada uzimalo vrlo kao neozbiljna stvar, pa se nije znalo da će se to izroditi u umetnost. Naš najvažniji hroničar toga doba, pijanista Jelly Roll Morton, je puno o tome pisao i pričao. Neki mu nisu verovali jer se on tu malo i hvalisao kroz sve te situacije koje je zapamtio i zabeležio, ali u principu nemamo ni jedan drugi pouzdan izbor o nastanku ove muzike koja je umeđu vremenu postala umetnost.
Nešto sad razmišljam, malo mi lutaju misli, možda nije baš strogo profesionalno,
ali rano ali ja je volim jutro,
tako, rano je jutro. Prisjećam se koncerta Hugh Laurie ovde u Beogradu, ne znam da ste bili.
Da.
Ja nisam znao da on toliko voli da kopa po istoriji džeza i on je na tom koncertu u centru Sava pokazao vrlo zavidno poznavanje istorije džeza i vadio je, što bi se reklo, iz naftalina neke standarde koje je obrađivao i to je sve zvučalo sjajno i očigledno je to nešto što kad se čovjek time zarazi ne može da se izleči, da izađe iz organizma.
Ja moram da priznam da sam malo tužan što sam jedino ja ovako aktivno bavim prekopavanjem u istoriji džeza. Malo sam to pokupio od svog starije kolege Miše Krstića, koji je to dosta temeljno obrađivao, dosta zna i napisao je knjigu o istoriji džeza, ali prosto se nije u sviračkom smislu bavio detaljno ranim džezom. Ja sad radim isto što i on, znači prekopavam po džezu, a sviram to već. I tu ima toliko lepote i toliko neodsviranih, nesnimljenih kompozicija koje su izuzetno lepe, izuzetno istorijski korisni, tako da. Naši svi koncerti po zemlji imaju naglašen obrazovni karakter i često svaku pesmu najavljujemo, jer svaka pesma koju mi izvodimo je na neki način istorijski važna za nastanak džeza. Tako da na našem CD-u, recimo poslednjem, postoji pesma za koju se, opet po rečima Jelly Roll Mortona, smatra najstarijom zapisanom blues kompozicijom ikada. Što spada u 19. vek, kraj 19. veka. Eto, takvi minioni sačinjavaju naš posljednji disk, a sačinjavaće i naš svečani koncert, kome će se naravno pridružiti i solisti Big Benda, jedine naše državne institucije koja se džezom bavi. Solisti Big Benda će doći i naravno zajedno sa nama proslaviti ovaj veliki jubilej.
Vlado, potpuno je jasno da se vi ovim bavite iz pre svega velike ljubavi i pretpostavljam čistog entuzijazma.
Absolutno.
Pogotovo kad se vas toliko okupi na bini, verovatno od ovih prihoda od karata imate da kupite svako po jedno pivo i tljeskavicu ili već ne znam šta.
To je kada su koncerti koji se naplaćuju. Ovaj koncert
da, ovo je
besplatan.
Da, znam.
Dakle, u džezu nema baš mnogo para, tako da ni profit od jednog koncerta za 100 godina džeza ne bi ništa nikome promenio u životu, niti mu smanjio krčanje u stomaku. Mi smo rešili da sve naše počasne ulaznice stavimo na raspolaganje ljubiteljima muzike, koji će se javiti Akademiji 28 i na njihovoj blagajni ili od njihovih organizatora dobiti počasne ulaznice za ovaj koncert.
Jel nije kasno se neko i sad javi?
Nije kasno. Da li ima karata, to stvarno ne znam. Ja se bavim organizacijom tehničkom sada, sastavljanjem svih odsvica za taj koncert, pa nisam baš mogu to. Međutim, hoću da kažem da taj koncert nije samo jedina stvar koja bi se ticala ovog rođendana džeza. To je od pre 10 godina, u stvari jedan mali festivalčić koji se organizuje u Akademiji 28, tako da već u petak u 7 uveče se organizuje otvaranje tog festivala izložbom fotografija. Znači, na jednu tačku se skupljaju fotografije svih jazz festivala u zemlji. Svaki jazz festival pošalje neku zanimljivu fotografiju sa svog festivala. I naravno iz festivala rođendan džeza. Tako da će to biti jedna ovako revija dobrih fotografija, jazz fotografija.
Neka vrsta retrospektiva festivala.
Tog istog dana Jovan Joković i njegov salsa band će svirati uveče u 10 sati. Sutradan u subotu će svirati grupa Fish in Oil za mlađe i ovaj ljubitelje savremenijeg džez zvuka, a nedelja, baš sam dan na stogodišnjicu džeza, bit će odvojen za naš svečani koncert u velikoj dvorani sa gostima, naravno, koje ne bih da najavim, neka to bude malo tajna iznenađenje. A odmah posle našeg koncerta u klubu će moj drug Branko Mačić i njegov Hot Club of Belgrade svirati taj stari gypsy jazz, koji je stari na neki način prva vrsta evropskog džeza, odnosno ono šta se događalo u Evropi jel, kad je džez prešao Atlantik. Tako da ćemo imati jedan vrlo lep, pravi izbalansirani muzički vreme po tog dana.
Zaista sjajan festival i vrlo raznovrsni pravci džeza. I sad se nešto razmišljam da je pre 100 godina neko tim ljudima na jugu Sjedinjenih Država pričao da će se u njima daleko i tada verovatno nepoznatoj zemlji Srbiji održavati festival džeza, verovatno bi bili u čudu potpuno. Ali evo, džez se proširio po celom svetu i svirio
da. Ja moram da kažem još jednu stvar. Ova manifestacija će biti i na neki način podržana od Sekretarijata za kulturu grada, jer je grad prepoznao tu vrstu kako bih rekao, unikatnosti kada je u pitanju region. Dakle, Beograd je jedini grad u regionu koji ima orkestar koji se jedini bavi tim ranim džezom. Što znači da bilo koja druga proslava stogodišnjice džeza bilo gde drugde u regionu neće biti na ovaj način ni pripremljena niti ovako autentično prezentovana. Mnogi džezeri će, protiv čega ja nemam ništa, iskoristiti taj podatak da marketinški provuku kroz bilo kakvu svirku koja se tog dana bude negde događala, ali to nije isto što i centralna proslava povodom jubileja stogodišnjice džeza, koja će se dogoditi, što se regiona tiče, isključivo u Beogradu. Znači, Beograd kao prestonica ima jedini orkestar u regionu koji to radi i sasvim slučajno se taj orkestar zove Beogradski
Dixielandor.
Tako da Beogradski sekretar za kulturu pravi konferenciju za štampu gde će biti puno važnih činjenica i puno važnih stvari koje se tiču promocije Beograda. U Beogradu je trenutno i sajam turizma, tako da ćemo imati goste i iz inostranstva na našem koncertu i to će zaista biti svečanost kakvu džez zaslužuje. Nažalost, budžetski taj koncert mogu bi da izgleda luksuznije, glamuroznije, svečanije, ali
dobro, nekako glamur i novac gotovo nikad nisu išli u džez, osim u
tako je, mi ćemo sa sredstvima koje imamo pokušati da napravimo najbolje što možemo i sigurno ćemo svirati sa puno ljubavi bez obzira što nećemo imati honorar.
Vlado, mislim se čime da ilustrujemo sad ovaj naš razgovor, kojom pesmom, šta volite, hoćemo da slušamo nešto?
Pa ja bih volao da pustimo bilo šta iz domena ranog džeza, možda u fonoteci ima i dalje neki snimak našeg orkestra.
Pronaći ćemo nešto.
Šta god bude bilo od starog džeza, neka to bude ilustracija ljudima da uživaju malo uz to.
Važi. Hvala na gostovanju.
Sve nema.
Ako se to može tako reći s obzirom na staž ovde.
Tako je, ovde dolazi. Hvala puno.
Bio je to Vlada Racković i pričali smo o stogodišnici džeza koja se već uveliko slavi, ali eto, tačan datum je 26. februar, pa ukoliko imate vremena i slobodni ste u nedelju uveče, probajte da okrenete telefon Akademije 28, to jest okrenite ga slobodno i vidite da li još uvek ima slobodnih mesta, jer je ulaz na ovaj koncert besplatan. delu Fitzgerald, a sada slušamo Beogradski Dixieland Orkestar u jednom divnom instrumentalu. Još uvijek smo u ovom jazz elementu ovog jutra, ali uskoro ćemo se i rastati, jer u 9 sati počinje opširno izdanje vesti na radiju Radio Beogradu 1, a do tada nam je preostalo samo da vas pozdravimo i da vas podsjetim da će danas biti vrlo lep dan pred nama, gotovo prolećni, sa dužim periodima sunčanog vremena, pogotovo posle podne, dakle idealan trenutak da se izađe napolje u neku šetnju. Vetar će biti slab do umeren jugozapadni, temperatura do 16 stepeni. Sutra i u petak maksimalna dnevna će ići čak i do 20, a onda nagli pad, pa ćemo subotu imati maksimalno dnevno svega negde oko 5 stepeni i tako. Ali dobro, zima je polako na izmaku, ja bih rekao. Proleće nam polako pokazuje svoje prve signale i treba uživati u njima, a čini mi se da i ovaj muzički ambijent doprinosi tom uživanju. Hvala što ste bili uz nas, pozdravljaju vas Bojana, Miša i Miša i vaskolika ekipa Radio Beograda 1, uskoro ovde u studiju Čedomir Savković i najnovije vesti.